Amarrak eta berrogei minutu, hogei minutu faltan goizeko amaiketarako, eta hasiera emango diogu tertuliari egunero bezala, beste bi gonbidaturekin gaurkoan, eta guztiak hemen Donostiako estudioan, Oihana Etxebarrieta, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Asier López, egunon zurere.
Kaixo, egunon.
Bueno, goxo, hemen estudioan sartuta irurak, eskertzen da, gainera, onaino gerturatzea eta gurekin batera egotea estudioan, eta gaur elkarrekin Kataluniara, Bartzelonara begira jarriko gara, polizia operazioak zalantzan jarri dituen auzi bat hartuko dugulako izpide, Ciudad Morta dokumentala 2006ko otsailaren 4an izandako gertakariak argitu nahi dituen lana, festa bat ustuarazi zuen poliziak, istiluak izan ziren, tartean polizia bat larri zauritua, egoera, bueno, vegetalean geratu zena, hainbat atxiloketa gertatu ziren ondoren, tartean tortura eta tratutxar salaketak ere egon ziren, atxilotuen partetik, eta atxilotutako batek, Patricia Erasek, bere buruaz beste egin zuen, gertatutakoaren salaketa egiten du Ciudad Morta dokumentalak esan bezala, presio askoren ondoren pasaden larun batean botazuten TV3, Kataluniako telebistan, 5 minutu zentsuratuta hori bai, kasuak hautsak harrotu ditu, Katalunian nola ez, eta dokumentalean parte hartu duten batzuen aurkako jazarpena ere gertatzen ari da, La Directako zuzendariak eriotza mehatxuak jaso ditu, dokumentalean parte hartzen duen emakume batek ere, Silvia Bilulasek ere, ba, kaleratu ere izan da lanetik, Erasen laguna hain zuzen ere zena, eta bueno, ba, kasua irekitzeko eskaera ere egindute egunotan, gertakari haietan zigortuak izan zirenek, froga nahikoa badagoela, eta ez dute baztertzen, ba, froga gehiago ere egotea. Esan bezala, hautsak errotu dituen gaia, Katalunian gertutik jarraitzen ari zaretena biak, eta galdetu nahi nizuen nola bizitzen ari zareten, zigortuek montaje polizialtzat jo dute, eta montaje horren biktima direla diote, ze zantzu hartzen diozue zuek, gai honi.
Bueno, ba, egia esan nik ez nuke jakingo esaten noiztik jarraitzen dudan kontu hau, ba, lagun batek ia da Patricia Erasek bere buruaz beste egin zuenean utzitako, bueno, Diana J. Torres pornoterrorista liburu eta argitaratu zuena bere lagunak aspaldian jada bere buruaz beste egin zuenean testu bat jarri zuen bere blogean, eta garaitik jarraitzen dugu, ba, ez dakit, modu batean ikutu gintuen gaia zelako, ez da gai berri bat, edo ez da gai, ez dakit, arrotza egiten zaiguna, baina nola junden hau guztia mugitzen, ez? Eta mugimendu sozialetatik, lagunen babesetik, nola jundiren pixkanaka, hau publiko egiteko, ba, izugarrizko kanpaina egiten, izugarrizko dokumentala egiten, eta ez, azkenan ikuste dut, orain ikusten ari garen, edo egun hauetan gertatzen ari dena, lan guzti horren fruituak direla, ez? Ez da, oraintxe dokumentala TV3-en botatzearekin hasten den zerbait, izik eta urtetako lanaren ondorio da, hor lanean jarraitu dutenak, eta uste dut, komunikatiboki oso ondo lantzen, landu duten, ba, proiektua izan dela, eta asko daukagula, ba, prozesu guztionetatik ikasteko nire ustetan.
Ba, nik uste dut horrena azpimarratu nahiko nukena da, ba, adierazpen askatasunaren alde gaudenok, ba, postekoa dela, ba, bulako astu behar, dokumentala hau zentzuratu nahi izan dutela, osorik, nesta azkenean 5 minutuko tartea zentzuratu duten telebista publikoan, baina asmoa zan osorik zentzuratea udaltzainek bultatuta, eta azkenean, ba, bueno, realitatea da, zuzenian eman zutenean, nahizta bigarren katean izan, ezen izan TV3-eko kate nagusien, kanal 33, uste gota. 6.000 lagun inguru ikusi zuela. Nik atzo ikusi nun, interneten bidez, eta bideoan 200.000 bizita baino gehiago zekan, eta zentzuratuko zatia beste hainbeste, ez? Orduan, alde horretatik zentzuratzeko, bueno, ohiko bideak gaur egun, ba, ez dira hain errezak, zirrikitu bat irekitzen den momentutik, ez? Eta gero bestea, bueno, hor bai existitzen den atori da, ba, nik uste dokumentalaren salaketan dina edo, bueno, indar handiz agertzen den ideia da, bestelako zentzura edo bestelako impunitate hori ikaragarria da, guk Euskal Herrian tamales ondo ezagutzen dugun, ba, bueno, nola teorian ezberdinak eta inolako haien arteko harreman zuzenik gabe ez dakaten, bueno, erakundeak edo taldeak ze ikuspegi korporatibistaz jokatzen duten, ez? Ba, poliziatik hasita, municipalak eta mozo, eskuadra mozoak, mediku forenseak, tortura zantzuak ikertu behar dituzten hoiek, epaiak, zezanik ez, epaien ekaragarria da kasu, kasu enten, zinegotzi eta alkateak, hor putere politikoa pues, bete-betean sartuta olako, espetze zainak eta maieran komunikabideak. Ikaragarria delako ebai, Jesus Rodríguezek bera salatzen duenez, ba, Katalunian eta Estatu Espainiarrean dauden, ate birakariak ez dira bakarri politikoen artean gertatzen, baizik eta edabide askotako kasetariak, egun batetik bestera pasatzen dielako, erakundetako prensa bulegora, ba, lanean sartzera, ez da. Bueno, esan oso mezu potentea daka dokumentala eta ikusteko da.
Berria ezten gaia, baina esan dugun bezala dokumentala emititu izanak ba, berriz ere hautsak arrotu ditu eta lehen planora ekarri du gaia, esan dugun bezala naiz eta zentsuratu zuten eta zentsuratua izan den zatia, bueno, esango dugu zabaltzen ari dela ikaragarria, entzuteko aukera dugun, zatitxo bat saiatuko gara.
Sobre els fets del 4F i aquestes dues versions contradictòries, uns anys més tard vam trobar una certa resposta a aquesta pregunta. A
bueno, lisarean ikusgai dagoena, zentsuratutako tartea, baina baita dokumentaloa oso osorik ere, eta aipatu behar da gainera, sariak ere jaso dituen dokumental bat dela, gaia eduki handikoa eta joango gara pixkanaka aipatzen, baina bueno, ikusentzunezko aldetik ere, ba esan bezala, ba lantxukuna dela egiten ari dena, eta kasozuk aipatzen zenuen ideia hori oianak komunikatiboki oso ondo, lantzen ari direla eta errealitate bat ondoan duguna eta Euskal Herrian ongi aski ezagutzen duguna, baina banola lortzen ari diren Katalunian hori kalera ateratzea, zabaltzea eta zenbat herritar ikusten ari garen, besteak beste, bueno, asteburuan ere egin diote omenaldi bat, bere buruaz beste egindako Patrizia Eras emakume honi, berriz ere ikusten ari gara, bueno, herri oso bat esatea kaso gehiegi da, baina jende asko ari dela mugitzen gai honekin, Katalunian beste behin ere.
Bai, hombre, nik uste dut hori alde batetik esaten duzuna oso modu zainduan, oso txukuna den dokumental bat da, alde batetik, ia bi ordu pasatxo irauten bai. Duena, beraz, esan dut, ikerketa lan oso potente bat, ez da, beraiek ondo esaten dute, hasieratik oso partziala den zerbait da, hau da, gure ikuspuntua lantzera goaz, baina oinarrituko dizu, elkarrizketa pilo bat, eta ia esan, oso modu txukunean azaltzen dute bi ordutan ba gertatzen den guztia, hor inguruan dagoen sare guztia, ez? Ba, ondo aipatzen zuen moduan Asierrek, ez? Ba, hasieratik amaieraraino nola dauden elkarri lotuta, ez? Ba erakunde ezberdinak hau guztia albideratzeko eta azken finean oso modu onean, ez? Azaltzen duena. Eta gero nik uste dut zentsuraren saiakerak ere ba batzutan kontrako eragina sortzen duela eta agian gaiarekiko inolako jakituriarik edo gogorik jakiteko gogorik ez zeukan horrek ba sentituko da modu batean bueno kuriosidadearekin eta ikusiko ditu gauza batzuk beste modu batean agian ikusiko ez lituzkenak, ez? Orduan gaur egunen nik ezakiz ze puntutaraino ohartzen diren ba zentsura saiakerak egiten ari diren horiek ba kontrara nola etorri alzaien, ez? Egindako saiakera horrek eta gero ikusten dugu bai kaleak, sare sozialak nola dauden ba etengabean astintzen gai honen inguruan. Ez dakit, ez dudalako bizitu izan, baina ez dut uste ba Patrizia Erasen omenaldian jende gehiago ekarri ote duen honek, azken finean uste dudalako izugarrizko mugimendu egon dela hasiera-hasieratik, zinema bat okupatu zuten bere izenean, gauzan asko egin dituzte bere izenean, bere poesia, poeta muerta bezala blog bat zabaldu zuen, eta bertan idatzitako poesia ere zabaltzeko liburu bat publikatu zuten, ba, kofrondin baten bidez, dokumentalaren parte bat finantziatzeko modu beraz. Beraz, hor mugimendu handia dago, oso antolatuta egon dena gai honekiko, eta gaia amaieraraino eramateko pres dagoena, ez?
Ni bai zorionduko nuke onituzke kasu honetan bi zuzendariak aparte lana oso txukuna delako iruditzen zaidalako asmatu dutela askotan guk ere Euskal Herrian galduta ematen dugun borroka txiki bat eta da, haiek ez dutela etxi, ba, teorian denon eskubidea den bakoitzen herriko telebista publikoan agertzeko, bueno, horri eskubide horri, ez? Ta hor egon dira, bueno, ba, presionatzen eta mugitzen, ba azkenean berez oso gauza naturala den gauza gertatzeko, hau da, herrian bertan egindako dokumental bat, sorkuntza lan bat, norberaren telebista publikoan agertzea, ez? Ta askotan ba guk geu, ba badakigu ETB-en ba, ze kalitatea da ongo egun esango nukenik, eta ze lan agertzen, eta zeintzuk, bat ez, zeintzuk ez diren agertzen, eta bueno, askotan, ba, nik uste honek balio dezakela, ba, bueno, alako lan, kasetaritza lanak eta egiten duen jendeari begira, ba, alde horretatik ere borrokatu barra dago, porque argi dagoena da, telebista publikoan emititu izan ez balute, ba, segurazki, agian hemen ez gineke, honeta zizketan egongo, ez? Ba, horrek ireki du, ez, esaten dena meloia, ez? Ta hortaz, ja, gainerako gai guztiak azaldu dira, baina hori izan da pizgarria.
Bai, eta nik bai aipatu nahiko nuke ere bai, ba, bi zuzendariak pixkat jarraituz Twitterren eta, ez, nola orain laudorio asko edo jasotzen ari diren, kazetari ezberdinen aldetik, politikariek ere bai, ba, bueno, ba, zeo zerre, bueno, kasua berreiro zabaldu beharrote denaren inguruan hitz egiten ari dira, eta beraiek jarraitzen dute izugarrizko diskurso kritikoarekin, ez, ez dira, hau egin dute salaketa bat egiteko eta ba komunikabidei basatutenan bueno agian isildu egin ginen, ez, momentu horietan eta komunikabide esaten diete ez zineten isildu, egin zenutena zen momentuan zegoen mugimendu soziala kriminalizatu, ez? Ordan hor ari dira ere bai etengabean haien kuinak sartzen, geroz eta jarraitzaile gehiago dauzkate Twitterren, ez, baina uste dut horrek ere bueno, pues lagunduko duela ere bai diskurso kritiko horren zabalpenean. Eta baita ere aipatu nahiko nuke, ba, honetaz hitz egiten ari garela, ustut Euskal Herrian ere baditugula adibide batzuk, kalitatez egindako ba, dokumentalak, ez dakit burura tozkit Sagarren denbora edo barrura begiratzeko leioak, uste dela modu bertsuan ere bai ba, lan egin izan dutenak, kasu honetan ba, egoera agian ez da salaketa puntual bat egiteko edo kasu baten berzabalpenerako, baina bueno, alde horretatik junal direnak modu berdintxuan, ez?
Bai, baditugu adibideak ere Euskal Herrian, eta kaso muga horiek zabaldu beharko genituzke, eta gure, bueno, telebista publikoan ere horiek ikustarazteko saiakerak handitu. Katalunian lortu dute hori, eta atzean dagoen errealitate bat azalaratzen ari dira, eta lehen aipatzen genuen, eta aurrez ere Kale Gorrian saioan Jon Mikel Fernandez lankideak Dani Gomez Katalunia Radioko kazetariarekin hitz egin du, eta gaia, bueno, sakondu dute baita ere edukian eta atzean dagoen gaietako bat poliziaren jarduna da. Guzti honetan aipatzen genuen zentsuratua izan dela dokumentalaren zati bat eta zentsura hori etorri da polizia baten eskaeragatik, epaileak ondoren agindu duena, baina eskaria poliziaren partetik etorri da eta hor daude, ba bere garaian ere salatu ziren atxiloketa arbitrario horiek, gertakari jakin batzuen inguruan gertatutako atxiloketak, atxilotuak izan ziren herritarrak esan zuten, ez zutela inolako zerikusirik gertakari haiekin. Ondoren komisaldegietan izandako tratu txarrak, bueno, kontu hainbat ekartzen dituena eta kaso nabarmendu beharko genituzkenak ongi aipatu duzuen bezala guretzat ere zirelako ez ezagunak.
Bai, dokumentala ikusterakoan ezinbestean nik uste denoi Euskal Herrian behin ikusita ba, burua etortzen zaiguna da zenbat, halako zenbat kasu gertatu dira gurean, ezagutzen ez ditugunak, segurazki. Ba, edo oso ere mutxikian geratu direnak, o deno dugu buruan Kabakasen kasua, hor oso presente dagona, kasu hontan gainera aste hontan bertan oso ez banago agertu da ba, operatibo polizial horren burua izan zena Jorge Aldekoa.
Bai.
Jon Amezagaren atxiloketan parte hartu zuela eta gainera ba, postu ardura handiko postu batean, ezta. Bueno, nik uste hor ba badaukagula zera osnartua eta atzean, bueno, dagoen eztabaida da, ba askotan ez dakit, eskerrarentzat gai potolo eta zaiak izaten dien ba kartzela eta polizia ereduenen inguruko eztabaida hor ba, bete-betean azalarazten du, agian Euskal Herrian oso era berezi batean bizi dugu kontu hori, ba, gatazka politiko eta armatuaren ondorio guztiak ba, urte luzez ikusi eta pairatu ditugulako, eta oro, sufritzen nahi garelako hendik ere. Baina ikusten duzu dokumentala Kataluniako eta ikusten duzu funtzionamendu iaia berdina, errepikatzen dela formak eta inkluso hizkuntza berare kontua tratatzeko eta esatezu hau estrukturala da. Eta eta horren aurrean sekon bonbide eman, pues da ba, betiko gai potoloa, ez? Nola kokatzen gara gu polizia ereduaren aurrean eta batez ere gartzelan kontuan, ez?
Bueno, argipen bat akaso etorri da gure herrian, Nafarroan, Simone Santa Maria, bertako Iruñeko udaltzain buruak dimisioa etorri da, eta, bueno, akaso zantzu bat horrek piztu du, bintzatu, Iruñeko udaltzaingo eredua eraldatzeko urrats bat izan litekela.
Ni, bueno, polizia ereduarekin eta uste dut, osea, benetan hausnarketa oso sakon batetatik etorriko dela aldaketa bat, eta, bueno, pertsona bat beste batengatik aldatzea ekar lezake aldaketa txiki batzu, baina aldaketa estrukturala benetan emango da, ba nik uste dut, hasieratik emandako hausnarketa baten bidez, eztabaida sakon baten bidez, eta ez dakit, barbaridade asko esan ditzaket horren inguruan, eta ez, nik, bueno, nahiago dut pasatu.
Horretan utzeko dugu.
Bai.
Aipatu zuzuk alare hasier, bueno, Kataluniako Ciudad Mortaren auzian, dokumentalean, eta auzian polizia bakarrik ez, badaudela medikuak, epaileak, zinegotziak, edo ordezkari politikoa, komunikabideak, espetxe zainak, bueno, guztiek osatzen duten zera, burbuia badela. Dani Gomezek ere aipatzen zigun, gertakari haietan zauritua gertatu zen poliziaren kasuan sortzen ari dela bigarren bertsio bat, zelen bertsioak zion goitik eroritako harri bat ote zen, baina orain esaten dute kaletik botatako harri bat zela, antza udalak defendetzen duen bertsioa da hori, zeraikin hori udalarena da, eta goitik erori izan balitz, ba, bueno, ardurak eta indemnizazioak eta udalari eroriko litzaizkiokela, guzti hori, polizia eredua bai, baina inguratzen duen guztia, akaso ikuspegia zabaldu beharko genuke baita ere horretaz hitz egiterakoan.
Bai, nik uste dute hasiatik amaiera arte bi ordu hietan dala zirkulo moduko bat, zukondo azaldu duzun bezala, bakoitza bere esparrutik nola jokaten duen jakinda, eta nik uste dute ideia da nagusia, zigor gabetasuna atzean egongo dela. Bestela pentsa ezina da, badiez, dokumentalen bertan David Fernandez salatzen duen bezala, kasu honetan ez da agian tortura ari garenean, Euskal Herriko kasuetan, informazioa ateratzeko erabilitako tortura kasuak. Kasu honetan da, hartze dituztela, justo, Ego Amerikako, bueno, itxura dakatena, porque, bueno, papera gainera, Europako pasaportea dazkaten, hiru lagun hartze dituzte, eta hoi zuzenean, bi hiru ordutan, kriston jipoia ematen diete, besterik gabe, amorrua aterarazteko, osimaz, zigor bezala, zigor gisa, ez da? Orduan nik uste dut hor dagoela kontua, zigor gabetasuna dagoen, eta horren arabera nola jokatzen duten, estamentu guztietan, eta ez dakit ni oso ona iruditu zait Euskal Herritik alako kasu bat, agian gure monotema politikotik urrun egon daitekena, baina bai, zeizpilu ona dan ikusteko, benetan gurean gertatu zidan diren, hainbeste gauz itxusoie guztiak nola errepikatzen diren, inkluso inolako loturik ez dakan beste gai batekin lotuta bade eta beste herri batean badare.
Eta izpilu hori kasunetan Katalunia, eta bere gogortasun guztian ere esango dugu, literatura lan ederrakutzi dituela baita ere, Patricia Heras bere buruaz beste egintzuen lagun honek, atxilotua izan zenak auzi honetan, eta horiek ere zabalduko direla, eta espero jartzuna izango dutela. Hemen txamaituko dugu gaurko 11 puntuan ditugulako, Asier López eta Oihana Etxebarrieta, eskerrik asko, bikote.
Bai, mi esker.